vimos de poñer a disposición unha nova zona verde. Este é o obxectivo que temos no goberno municipal de recuperar espazos públicos para uso público. Máxime, cando falamos de zonas verdes, e máxime atendendo a situación post-pandemia que estamos a vivir e que cada vez somos máis exixentes e afortunadamente de demandar de espazos públicos, de espazos abertos, de espazos verdes, de espazos onde podamos disfrutar e convivir entre a veciñanza, en este caso, do barrio da Piringalla. Esta nova praza, Praza Xardín, está ubicada na Piringalla, une dúas rúas, a rúa de Tune de Ural e Manuel María, dúas rúas concurridas, e así poñeremos a disposición un novo espazo verde que leva un investimento aparallado de 132.000 euros e ten como eixo central unha fonte característica, unha fonte homenaxe ás lavandeiras, unha fonte realizada polo creador Francisco Pérez Porto. Esta fonte foi cedida pola Diputación Provincial, que era quen tiña esa cesión inicialmente e que agora poderán disfrutar pois, os veciños da Piringalla e a cidade de Lugo. Fonte de 5 metros de alto, con 6 bocas de auga e que conta tamén con unha vistosa decoración de cerámicas que fai pois, esta praza singular por acoller pois, esta nova infraestructura e este novo patrimonio como é a Fonte das Lavandeiras.